Hari ini saya ingin bersama dengan saudara kita pikirkan satu tema yang sangat penting dan sangat relevan untuk kita mulai memikirkan pemilihan Allah. Nah, saya memilih teks daripada Yeremia untuk kita bersama-sama untuk mengenal pemilihan Allah di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, rupanya Allah memiliki rencana-rencana yang khusus dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan saudara dan saya ya sangat di pandangan Allah merupakan suatu oknum yang sangat signifikan, satu oknum yang sangat berharga, satu oknum yang sangat bernilai di mata Tuhan. Maka ketika engkau percaya kepada Yesus dan Tuhan sudah memiliki rencana di dalam hidup saudara secara pribadi. Nah, hari ini kita akan melihat dari kitab Yeremia sehingga kita bisa mengerti rupanya Tuhan punya rencana di dalam pemilihan Allah terhadap pribadi Yeremia, juga di dalam ya rencana pemilihan Allah di dalam hidup pribadi saudara. Dan kita akan melihat bagaimana ya Allah memilih Yeremia, dan kita juga lihat bagaimana Yeremia merespon terhadap pilihan dan panggilan Tuhan. Maka teks yang kita baca Yeremia pasal 1 ayat 10 di sini khusus membicarakan bahwa bagaimana cara Allah memilih Yeremia dan bagaimana Yeremia meresponi panggilan dan pilihan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat ada 4 aspek di dalam proses pemilihan Tuhan. Nah, kita akan melihat proses tahap yang pertama atau faktor yang pertama adalah rencana pilihan Allah. Nah, saudara melihat ada satu urutan, saya ulang nanti. Urutan pertama ada Allah mengambil inisiatif, Yeremia mempunyai respon, lalu Allah mengambil inisiatif lagi, berjanji dan juga melengkapi, lalu Yeremia menjalankan misi. Jadi Allah manusia. Ya, di sini kita akan melihat satu order, satu urutan yang sangat unik sekali di dalam proses pemilihan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat tahap yang pertama, faktor yang pertama, yaitu rencana pilihan Allah. Nah, di dalam rencana pilihan Allah, kita akan melihat ada 4 hal yang penting. Mari kita baca ayat ini, kita mengulang sebentar, kita baca bersama-sama. Kembali ada 4 hal yang penting di dalam rencana pilihan Allah. Baca bersama-sama. Firman Allah datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, di sini ada 4 hal ya yang mencakup di dalam rencana Allah. Yang pertama, pengenalan Allah. Di sini dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti sebelum Yeremia dibentuk dan juga konsepsi belum terjadi dalam kandungan ibu daripada Yeremia, Allah sudah mengenal siapakah Yeremia itu. Unik tidak? Unik sekali. Nah, perhatikan kata yang dipakai, mengenal bukan mengetahui. Mengerti? Saya pernah khotbah kan? 2 kata di dalam bahasa asli, ya, dipakai di dalam Alkitab. Ya, itu yang pertama, genosis. Yang kedua, epigenosis. Ingat, mengenal. Ya, jadi, genosis itu adalah mengetahui. Epigenosis itu mengenal. Ada bedanya enggak? Mengetahui dengan mengetahui beda, betul? Ya, kalau saya mengatakan saya tahu tentang Yuki, dia tersinggung sama saya. Kenapa? Saya sudah bertahun-tahun kenal dia sudah kenal saya. Saya harus pakai istilah aku mengenal dia. Dia mengenal saya. Mengerti? Ya, kalau tahu Yuki itu ya sebelum saya bertemu sama dia, mungkin encinya mengatakan, "Ada loh adik saya di San Diego namanya Yuki." Aku tahu ya, Yuki mukanya seperti apa saya enggak tahu. Punya istri, punya anak, saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak ya pernah ketemu dia, tapi hanya dengar di sini. Tapi kalau saya mengatakan saya mengenal Yuki, itu berarti saya sudah pernah ada hubungan ya secara pribadi, konteks secara pribadi, relasi pribadi, komunikasi pribadi. Ya, maka saya mengenal itu artinya saya dengan Yuki itu sudah punya relasi. Maka epigenosis, membicarakan ya, bukan saja tahu tapi ada kontak batin dan jiwa. Dan Allah pakai istilah pada Yebraya belum lahir,
betul enggak?
Betul kan? Ya, bentuknya pun belum terjadi. Tapi Allah pakai istilah aku mengenal. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Tuhan sama Yeremia itu hubungannya sangat erat sekali walaupun dia belum lahir. Bagus tidak Alkitab pakai istilah ini? Ingat Alkitab pakai istilah yang sangat baik sekali, indah sekali. Itu menunjukkan you belum lahir, belum terbentuk, aku sudah mengenal, bukan hanya tahu. Okay. Itu menunjukkan bahwa Allah sama Yeremia itu sebelum dia terjadi dalam kandungan ibu, Allah sudah punya relasi sama dia. Indah sekali. Allah mengenal kamu sebelum kamu lahir. Mengerti maksud saya? Ya, sebelum you lahir Allah sudah mengenal kamu. Bukan hanya mengetahui kamu siapa, mengetahui dan mengenal. Oke, yang kedua menguduskan. Nah, di sini dikatakan ya menguduskan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau. Nah, kata menguduskan adalah mengasingkan, memisahkan engkau secara khusus. Nah, di dalam hal ini kita akan melihat waktu engkau percaya kepada Yesus, Allah menguduskan kita kan? Mengkhususkan kita dari dosa dan menjadikan kita sebagai orang yang kudus. Lalu di dalam pelayanan, ingat, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, Allah juga khususkan engkau untuk satu tugas yang khusus. Jadi dengan kata lain, Allah punya rencana bukan saja mengkhususkan engkau dari dosa, mengkhususkan engkau dari dunia, tapi Allah juga mengkhususkan engkau untuk satu tugas pelayanan dan rencana yang khusus. Disinilah Allah mengatakan sama Yeremia, sebelum kau dibentuk di dalam rahim ibu dan belum keluar dari kandungan, aku sudah asingkan engkau, khususkan engkau untuk apa? Untuk satu rencana yang khusus. Dengan kata lain, ya, waktu sebelum engkau dan saya dalam kandungan, Allah sudah mengenal engkau, Allah sudah mengkhususkan engkau. Lalu yang ketiga, tahap ketiga adalah Allah ya menetapkan engkau, penetapan Allah. Di sini dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi tahap yang ketiga di sini, ya, selain mengenal, mengasingkan engkau, ada satu maksud, ada satu tugas, ada satu rencana. Bukan saja engkau dikhususkan untuk menikmati segala hidup tanpa ada rencana. Di sini Yeremia dikenal, dikhususkan. Yang ketiga, ditetapkan untuk apa? Untuk jadi nabi. Nah, kamu baca ayat pertama, kamu akan tahu bahwa ayat pertama menjelaskan Yeremia itu adalah keturunan seorang imam. Oke? Okay? Imam. Nah, ayat 1, pasal 1 ayat 1 ya, bahwa Yeremia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Perhatikan. Menurut ya kelahiran, hak kelahiran, urutan kelahiran, Yeremia itu lahir jadi apa? Jadi apa? Imam. Karena papanya imam, anaknya imam. Mengerti maksud saya? Bisa lihat? Bisa lihat? Ya? Betul enggak? Karena menurut urutan yang boleh menjadi imam itu harus keturunan apa? Lewi dan Harun. Betul enggak? Jadi secara keturunan itu kita sudah tahu, ah, kamu papanya siapa? Papanya imam, otomatis kamu jadi imam. Papanya raja, otomatis jadi anak raja. Itu zaman dulu kan begitu kan? Ya kan? Betul enggak? Nah, jadi Yeremia sudah tahu, besok-besok saya ini nanti ikutin pelayanan papa saya. Tetapi Allah berkata kepada Yeremia, saya akan menetapkan bukan jadi imam, jadi nabi. Bisa lihat ada perbedaan. Ya, dan secara keturunan dia akan menuruti urutan dan hak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bisa rubah. Tuhan bisa rubah. Seharusnya jadi imam, sekarang jadi nabi. Unik, ya? Nah, saudara perhatikan. Saya ingin saudara perhatikan. Ya, Alkitab mencatat ya Matius sama Sakius. Apa bedanya Matius sama Sakius? Dua aja us, ya us ya, samalah ya. Satu Matius, satu apa? Sakius ya. Apa bedanya? Bedanya di mana? Persamaannya di mana? Coba tebak ya. Pertama, Matius pemungut cukai, betul? Sakius juga pemungut cukai. Dua-dua pemungut cukai. Setelah Sakius percaya kepada Yesus, waktu Yesus datang ke rumah Sakius, Lalu Yesus mengatakan keselamatan sudah tiba di rumahmu. Ya. Lalu Sakyus mengatakan kepada Yesus, Yesus, sekarang aku dulu pernah menindas orang miskin, saya akan kembalikan ya 4 kali lipat. Lalu aku mulai persembahkan harta saya 50% untuk apa? Untuk menolong orang miskin. Bagus tidak? Itu adalah tanda pertobatan, betul? Tanda pertobatan. Lalu mati Sakyus setelah bertobat, apakah Sakyus jadi pendeta? Enggak. Tuhan Yesus mengatakan, lu jadi pendeta. Kalau itu semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Nanti maksud saya, nah harus jadi pendeta, betul kan? Ya, tetap apa? Pemungut cukai. Bisa nangkap? Nah, Matius. Waktu Matius duduk di meja cukai, tiap hari terima cukai uang masuk. Wah, kaya dia itu. Ya. Ada orang mengatakan itu kepala mafia, ya, karena tukang pemungut cukai itu mafia. Kayanya luar biasa. Kenapa? Menindas orang miskin, dapat uang pajak. Yang pertama, kasih sama Romawi. Yang kedua, masuk kantong sendiri. Kaya-kaya. Lalu Yesus melihat Matius, Yesus mengatakan, Matius! Bilang, bangkit! Ikut aku! Lalu Matius letakkan semua jabatan dia, tugas dia, langsung ikut Yesus. Ada bedanya di sini? Ada beda. Bedanya adalah, Matius tadinya pemungut cukai, setelah percaya Yesus, Tuhan mungkin mau dia menjabat satu pekerjaan yang baru. Mengerti? Lalu Matius menjadi rasul. Tadinya pemungut cukai. Bisa nangkap? Lalu yang kedua, tadinya adalah pemungut cukai. Sakyus tetap pemungut cukai, tetapi mulai hari itu dia akan memungut cukai dengan jujur. Nah, baik. Nah, di sini kita akan melihat ya, Tuhan punya rencana berbeda setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ada rencana yang berbeda. Bisa nangkap? Ya, berbeda. Nah, dari tetapi kita harus mengerti dulu sebenarnya apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Lalu kita lihat tahap yang keempat dulu, panggilan. Ya, maka di sini mengatakan, ya, Tuhan mengenal Yeremia, Tuhan menguduskan dia, Tuhan menetapkan dia jadi nabi, sudah waktunya Tuhan panggil dia keluar. Oke, Yeremia, sekarang engkau keluar, maka ada firman Tuhan datang kepadaku, betul? Firman Tuhan datang kepada dia, panggil dia keluar. Dan waktu dia dipanggil, maka dia keluar melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Umur berapakah Yeremia dipanggil? Menurut para ahli, mereka menafsir kira-kira umur 20, masih muda. Ya, umur 20 dia dipanggil. Berapa lama Yeremia jadi nabi? Kira-kira ada 40-an tahun. 40-an tahun, hampir 50 tahun. Cukup lama, betul? Ya, cukup lama. Nah, kita akan melihat. Ya, Tuhan punya rencana. Ya, lalu Tuhan memanggil. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Ini menjelaskan ya bagaimana kita lihat Tuhan punya rencana dan kita bagaimana untuk mencari rencana Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama-sama ayat ini, ayat yang sering saya kutip. Nah, di sini kita akan melihat Tuhan memiliki rencana khusus dalam hidupmu. Ini ayat yang sangat baik ya. Hafal ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Dan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini kita akan melihat ayat ini menekankan bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan pada Tuhan mengenai kamu. Berarti di dalam hidup kita masing-masing Tuhan punya rancangan-rancangan bagi kamu. Mengerti? Nah, dan Tuhan punya rancangan itu membawa damai sejahtera, bukan mencelakakan kamu. Apa saja yang ada di dalam rencana Tuhan yang engkau mengerti dan mengetahui yang engkau lakukan, itu adalah membawa damai sejahtera, bukan membawa kecelakaan. Lalu lihat ayat berikutnya, supaya kamu memiliki apa? Hari depan yang penuh harapan. Okay. Jadi Tuhan memiliki rancangan supaya kamu punya masa depan yang baik. Tuhan punya intention yang khusus, kerinduan yang khusus, rencana khusus dalam hidup kamu. Nah, oleh sebab itu, ya, Tuhan mau tunjukkan bahwa dalam hidup kamu pribadi masing-masing Tuhan sudah punya rencana. Lalu sekarang ayat berikutnya penting. Ayat berikutnya adalah jarang orang singgung ayat berikut ini. Nah, ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana kita respon terhadap bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita mencari rencana Tuhan, betul kan? Ini kan selalu kita tanya, Tuhan, sebenarnya apa yang kamu mau, apa yang kamu mau saya lakukan, betul tidak? Ya kan? Nah, kita lihat ayat ini, ya, coba lihat ayat ini, coba baca sama-sama, ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat ini menunjukkan respon kita dan tanggung jawab kita. Kita tanya kepada Tuhan. Ya, melalui apa? Di sini mengatakan berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa, cari kepada Tuhan. Di sini kan mencari aku dan engkau akan menemukan. Jadi dengan kata lain, kita kadang-kadang nggak tahu sebenarnya apa rencana Tuhan, karena kita tidak mencari dan kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya orang Kristen kalau sungguh-sungguh berdoa dari tahap permulaan sampai terus tahap kita proses kita mencari bimbingan sampai tahap akhir, Tuhan akan tunjukkan. Saya percaya hal itu. Tapi kita masalah kita apa? Kita lakukan dulu, buat dulu, baru kita doa. Mengerti maksud saya? Ya? Banyak orang dulu cari jodoh dulu baru doa, harus doa dulu baru cari. Mengerti maksud saya? Ya, sebelum kita melakukan pelayanan, doa dulu. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan sebelum ada rencana yang mau saya lakukan. Mengapa? Di sini kita mau cari kepada Tuhan, apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Maka ingat pertanyaan Paulus, ya, ingat pertanyaan Paulus. Paulus tanya dua pertanyaan kepada Yesus. Ini pertanyaan yang sangat baik. Belajar sama Paulus. Waktu Paulus pergi ke Damaskus, ya, untuk mencari, menangkap dan menyiksa, menganiaya orang Kristen. Di dalam perjalanan dia ke Damaskus, dia lihat sinar dari atas, sinar dari Yesus menyinari dia, maka dia lihat sinar itu, dia jatuh dan dia menjadi buta pada waktu itu. Betul? Lalu waktu dia jadi buta, maka dia mendengar suara dari Tuhan. Saul, Saul, ya. Saul, Saul. Lalu suara dari Yesus. Lalu Saul bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan pertama, ya, siapakah engkau Tuhan? Who are you Lord? Ini pertanyaan apa? Pertanyaan keselamatan. Karena waktu dia tanya, who are you Tuhan? Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan yang engkau aniaya. Jesus, ya, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Saat itu dia baru tahu. Sekarang saya yang mencari-cari orang Kristen, tangkap orang, bunuh orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ini Yesus yang menyatakan diri. Lalu waktu hari itu, saat itu, dia langsung percaya sama Yesus. Who are you Lord? Ini pertanyaan pertama, oke? Okay? Nah, engkau sudah percaya sama Yesus. Engkau tidak ada, enggak usah tanya lagi, who are you Lord? Mengerti maksud saya? Lalu pertanyaan kedua. Apa yang harus aku berbuat? Oke? Okay? Ya? Lord, what should I do? Apa yang harus aku berbuat? Ini adalah jabatan, karier, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan, ya, mau engkau lakukan, engkau tanya kepada Tuhan. Maka hari ini, saudara, kalau engkau masih enggak jelas sebetulnya apa yang Tuhan mau engkau lakukan, kembali kepada pertanyaan yang paling basic. Lord, what should I do? Dengan doa, berdoa kepada Tuhan, dan juga mencari Tuhan. Dan Tuhan akan buka jalan, mungkin melalui hamba Tuhan, melalui orang lain, melalui berbagai cara kesulitan dan hambatan atau kelancaran, berbagai macam cara, Tuhan akan membawa engkau menempuh kepada jalan itu. Mengerti maksud saya? Di sinilah harus berseru, berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti Paulus. Who are you Lord? And what should I do? Nah, Yesus langsung jawab dia. Yesus mengatakan sama Paulus, engkau harus pergi dan kabarkan Injil kepada orang kafir. Aku mau engkau menjadi seorang rasul yang mengkabarkan Injil kepada orang kafir. Langsung Paulus tahu. Itu yang Tuhan mau. Maka dia fokus kepada panggilan dan rencana Tuhan. Tentu Tuhan panggil Paulus berbeda dengan cara Tuhan panggil kamu. Mengerti maksud saya? Ya, tidak, tidak akan sama. Tetapi kita kalau tanya kepada Tuhan, cari pimpinan Tuhan, Tuhan akan kasih jawaban. Dan Tuhan akan kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena ini adalah hal yang penting di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara selalu ingat, kenapa engkau di San Diego? Kenapa engkau tidak di LA? Kenapa engkau di San Francisco? Kenapa engkau bisa sekolah di sini? Kenapa engkau bukan sekolah di tempat lain? Kamu apply sekolah, mau ke UC Berkeley, mau ke UC Irvine, mau ke mana lagi? Ya, UC Merced, lalu ke sini. Tiba-tiba, iya, akhirnya yang kamu pilih adalah ke San Diego. Ya? Ya. Kenapa? Kenapa engkau bisa pindah ke San Diego? Pernah engkau berpikir enggak? Ya. Kenapa engkau dikasih pekerjaan yang begini. Pernah kau berpikir enggak? Siapa sudah pikir sama-sama? Semua rencana ada maksud Tuhan. Kalau hari ini kau bisa berada di sini, ada rencana Tuhan. Itu satu proses yang Tuhan sedang mengolah mempersiapkan engkau mungkin untuk pekerjaan yang besar. Banyak orang mau ke Amerika, sudah sekolah, sudah lulus, mau tinggal di Amerika, usahakan cari-cari pekerjaan, Tuhan gak kasih, yang gak kasih akhirnya apa? Kuai-kuai pulang. Nanti maksud saya, dia pingin di sini, akhirnya come up, pulang ke Indonesia. Ada orang gak pingin ke Amerika, akhirnya come up sampai bisa tinggal di Amerika. Mengerti? Jemaat kita banyak contoh yang demikian. Selama 20 tahun ini. Ada satu jemaat, ya, gak sangka dia satu keluarga pindah dari Surabaya. Ya, Surabaya pindah ke sini. Dapat lottery green card. Dia gak kepikir. Lalu akhirnya sekarang setia melayani di San Francisco. Anaknya sudah gede-gede sekarang. Ya. Dia tadinya gak kepikir. Ya udah lottery ya, lottery. Dapat. Udah lah. Akhirnya dapat. Pindah ke sini. Ada orang ya, lottery setengah mati gak dapat. Ya kasih cerita. 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu. Sekarang lottery untuk green card itu ya hanya satu lembar. 10 tahun yang lalu baru buka lottery itu. Dikasih kesempatan. You boleh masukin berapa lembar. Itu application. Masih ingat? Saya ingat cerita itu. Ya. Ya. Handoko ingat ya. Berapa yang gini-gini ingat ya. Karena saya yang juga lakukan hal itu. Saya harap keluarga saya, kakak keluarga saya bisa datang. Esther juga, Ibu Esther juga harap keluarga dia bisa datang. Lalu dibuka kesempatan itu. Lotre visa. Lalu kamu boleh masukin 100 lembar, 200 hal yang sama. Lalu saya apply, saya punya keluarga. Saya masukin, saya gak masukin terlalu banyak. Kira-kira hampir puluhan, 20 atau apa. Ya, Ibu Esther juga sama. Ada orang masukin 100, ada orang masukin 200. Caranya gimana? Dia masukin ke post office yang di sini, pindah post office, pindah keliling. Dia harap nanti di lottery itu dia pasti dapat. Mengerti maksud saya? Ya? Ya. Lalu saya juga apply untuk keluarga saya. Lalu ada satu jemaat, ya, San Francisco. Udah, ngapain pusing-pusing? Semua orang masukin 20, 30, 80, 100. Saya masukin satu aja. Tidak usah banyak. Tuhan kalau mau kasih, kasih. Tidak kasih, ya sudah. Mengerti maksud saya? Eh? Akhirnya dia masukin satu, dia dapat. Saya masukin puluhan, satu pun tidak dapat. Keluarga saya satu pun tidak dapat. Mengerti maksud saya? Dia dapat, ya. Eh? Satu aja. Gitu. Tuhan mau dia datang. Gitu. Keluarga saya satu pun tidak datang. Tidak dapat. Gitu. Okay. Ini contoh yang sederhana. Lalu jemaat kita banyak yang sudah lulus. Apply pekerjaan, pingin ke sini, tinggal di sini. Banyak yang ditolak, nggak dapat apa kesempatan pulang satu persatu. Tapi dengan cara begini, tugas kamu lakukan. Tapi Tuhan pimpin kamu menuju kemana, Tuhan ada maksud gitu. Ya, kenapa dia pindah ke sini dapat green card? Kenapa orang lain nggak? Tuhan ada maksud. Maksud itu Tuhan ada rencana yang baik. Mungkin saya pernah cerita sedikit tentang istri saya, pakai contoh yang lebih gampang juga, karena istri saya sebenarnya nggak datang ke Amerika. Ya dulu saya hanya kenal dia di gereja Gepembri, kenal lah, belum pacaran, belum ya, ini rahasia lah, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Lalu belum pacaran hanya kenal dia saja, sudah kenal dia, lalu dia ingin juga belajar musik karena dia memang Tuhan kasih dia talenta ngajar anak remaja sekolah minggu musik di gereja. Lalu dia tujuannya mau ke Filipina bukan ke Manila. Gurunya bilang, ayo ke Manila saja karena Manila itu murah. Dan juga gampang dapat visa pada waktu itu. Jadi dia apply ke Manila, mau ke University of Philippines, ambil musik. Dan mungkin pasti gampang. Dia waktu apply, application-nya hilang. Sudah hilang, apply lagi, visanya ditolak. Bisa ditolak di Filipina. Nanti maksud saya, tolak satu kali, dua kali ditolak lagi. Heran sekali. Lalu gurunya bilang, "Ya lah, kalau gitu ditolak ya udah pergi ke Amerika." Lalu dia apply ke Amerika. Apply, diterima dia. Gampang-gampang diterima di Amerika. Jadi pada waktu itu istri saya itu masih stateless. Stateless itu ya artinya nggak punya warga negara Indonesia pun nggak punya warga negara apa itu ada stateless dulu itu. Jadi masuk ke Amerika. Sejak dari Amerika Tuhan kasih dia visa Taiwan karena Taiwan menerima dia kasih dia visa paspor Taiwan. Dia dapat paspor Taiwan. Kemudian Tuhan pimpin dia lalu sekolah dapat scholarship full lagi. Saya bantu dia apply scholarship dapat full scholarship. Ini dia sekolah musik. Setelah itu nikah sama saya. Ya Tuhan panggil dia ke Amerika, nggak boleh ke Filipina. Ya, akhirnya jadi istri saya. Rencana Tuhan tuh heran. Mengerti maksud saya? Ya dia pingin ke Filipina. Tuhan nggak kasih tutup jalan. Akhirnya Tuhan mau dia ke Amerika. Jadi dia juga sepatu itu juga heran. akhirnya dia beritahu, ya kita lihat ke belakang, semua ada rencana Tuhan. Mengerti maksud saya? Ya, hal ini, cerita ini sederhana. Tapi ingat selalu, Tuhan ada rencana di dalam hidup saudara. Tuhan kalau letakkan kisah di hidup, ada maksud. Okay? Nah, kita akan melihat yang kedua, sikap daripada Yeremia. Nah, ingat, Tuhan panggil, respon manusia. Masih ingat ya, urutannya? Jadi, Allah manusia, nanti kita lihat Allah manusia, oke? Okay? Ya, urutan itu jelas sekali. Nah, kita lihat yang kedua, sikap Yeremia. Sikap Yeremia itu sederhana. Ya, kita baca ayat ini dulu ya. Maka aku menjawab, semua baca, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Ya, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ada dua hal, sikap yang pertama rendah hati, sikap kedua taat. Ini yang sederhana, oke? Okay? Sederhana, nah, rendah hati. Memang Yeremia itu umur 20, saya mengatakan, masih muda. Nah sekarang kamu harus pikir, jadi imam lebih susah atau jadi nabi lebih sulit? Pikir bos, pikir kan? Coba yuk nggak ngantuk. Ha? Imam itu layaninya di bait suci Tuhan, tidak usah keluar, betul? Lalu ikuti peraturan, kasih persembahan, potong, suruh orang potong, itu apa, domba, sapi, bukan dia potong, yang lainnya potong, orang Lewi yang potong, dia tinggal persembahkan, tugasnya itu rutin, ya, hanya interen, tidak usah keluar. Nabi itu keluar, maki-maki orang, tegur orang, hibur orang, ditantang, dianiaya, Yeremia dianiaya, dipenjarakan, ya, dia tahu. Jadi malah lebih sulit. Lalu ingat, dia itu masih muda, belum pintar, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan pakai dia. Yang penting sekarang, malah lebih sulit. Bagi Yeremia, jadi nabi itu susah. Tantangannya besar. Ngerti maksud saya? Dari imam berbeda. Tapi Tuhan mau dia jadi nabi, gak mau jadi imam. Bisa lihat, bedanya di sini. Maka, dia mengatakan sama Tuhan. Nah kan, ya, saya gak pintar ngomong. Rendah hati, dia tahu dia masih muda. Karena jadi nabi, senjata alat yang paling penting adalah apa? Bibir, mulut, ngomong. Ya kan? Nabi imam tidak usah. Ya, dia perlu khotbah, siap khotbah. Yang nak imam tidak perlu. Jadi oleh sebab itu tantangannya besar bagi dia. Ya, dan akhirnya dia mengatakan sama Tuhan, "Tuhan, aku masih muda." Itu rendah hati. Ya, dan Tuhan mengatakan, "Yuk, jangan pikir katakan kamu muda, ya." Oke? Ya, Tuhan tidak salah pilih orang. Ingat, perhatikan kalimat saya, Tuhan tidak salah pilih orang. Paulus yang melawan, menyiksa, menangkap orang Kristen, Tuhan gak salah pilih Paulus. Bisa lihat? Tuhan pilih dia jadi rasul. Bisa lihat? Jadi Tuhan gak salah pilih orang, Tuhan gak salah pilih kamu. Ya, jangan minder, jangan minder. Ha? Tuhan salah pilih ya? Enggak. Kalau Tuhan pilih kamu lakukan sesuatu, you jangan minder. Jangan juga ya merasa minder, karena di sini kanan, kau masih muda. Betul, baik, rendah hati itu baik. Tuhan aku masih muda. Oke? Okay? Tetapi rendah hati gak cukup. Taat. Nanti mau saya, hanya taat. Lalu Tuhan mengatakan, ya, kepada siapa engkau kuutus, harus engkau pergi. Nanti, pergi. Ya, lalu haruslah engkau sampaikan apa yang saya pesankan sama kamu. Nah, rendah hati dan taat. Itu penting. Respon daripada Yeremia. Maka kadang-kadang kita itu merasa, saya gak bisa ini, gak bisa itu. Jangan pikir. Masalahnya bukan kamu gak bisa. Kamu mau atau tidak. Ya, mau atau tidak. Lihat saudara Mudi, tadi dia kurang bisa main piano, sekarang karena dia mau, sekarang jadi pianis kita yang baik, oke? Okay? Ya, contoh yang paling gampang, oke? Okay? Ya, Ripka juga, oke? Okay? Gak bisa, bukan masalah gak bisa, you mau atau enggak? Mau, pasti jadi, nanti maksud saya, oke? Okay? Ya, pokoknya mau atau enggak? Ya, kita punya jemaat di Chinese itu ada seorang namanya Jimmy, ya, Jimmy. Saya minta dia terjemahkan karena orang tua yang pertama itu orang tua sudah umur 80, dia punya Mandarin bagus sekali. Jimmy punya Mandarin juga baik, dua-dua bagus. Tapi yang tua ini sakit. Besok enggak ada orang menterjemahkan. Tahu siapa yang terjemahkan? Saya tahu dia bisa. Saya panggil saya punya apa asisten. Ya, tolong call Pak Jimmy, Jimmy minta dia. Oh, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Lalu itu rekan saya bilang dia gak mau, besok dia bilang dia gak bisa. Oke, okay, saya call dia. Dia sungkan sama saya juga. Saya bilang sama Jimmy, ya, you bisa, bukan gak bisa, you coba besok. Ya, besok coba, nanti saya lihat, kamu bisa, gak bisa, bukan masalah bisa, you mau atau enggak. Ya, dia sungkan, koi-koi lah, udah lah, panggil pendeta lagi ya. Ya, pergilah, besok terjemahkan, saya kasih dia outline. Oke, okay? Dia terjemahkan pertama kali saya puji dia. Dia punya terjemahan bagus sekali. Yuk bilang gak bisa. Yuk bisa. Coba masalah yuk bawakan gak mau. Nah mulai hari itu. Dia menjadi penerjemah sampai hari ini. Dan dia cerita juga. Dulu Pak Hosea suruh saya bilang gak bisa. Gak bisa. Ah, sekarang bukan masalah gak bisa. Mau atau gak mau. Dia cerita sama jemaah. Dia cerita kan. Jadi maksud saya. Jadi sekarang itu masalah yuk mau atau gak mau. Itu. Jadi maksud saya. Ya mulai hari ini ya. Jangan bilang gak bisa. Bilang mau atau gak mau. Ya. Ya, sekarang Tuhan tanya dia, dia mau atau enggak mau, taat dia atau enggak. Jadi masalahnya Yeremia taat. Saya kasih contoh banyak. Sebenarnya kita punya komisi di San Francisco, komisi yang baru, komisi persekutuan doa, komisi South Bay, East Bay. Jadi untuk organize itu apa persekutuan keluarga dan setiap hari Selasa malam. Jadi yang saya minta ya calonkan itu cewek dua, nggak bisa mimpin. Hei, nggak bisa mimpin. Jadi coba dulu, coba ya. Belajar. Sekarang jadi pemimpin yang baik di persekutuan doa. Jadi pemimpin yang baik dan persekutuan keluarga. Lalu saya ceritakan di jemaat juga. Mereka senang ya. Ya ingat si Ayun itu. Ingat si Siupo itu. Ya dulu bilang gak bisa. Sekarang hebat jagoan dia. Jadi jago dia sekarang. Ya mereka juga senang ya. Jadi maksud saya. Jadi sekarang masalahnya apa? Mau atau enggak. Oke okay? Ya. Alright. Mau atau enggak. Oke okay. Baik. Kita akan lihat yang ketiga. Ya. Yang ketiga ingat Tuhan. Nanti Tuhan respon Yeremia dan misi dari Tuhan. Janji, Tuhan kasih janji dan Tuhan melengkapi. Ingat, Tuhan kalau panggil kita, Tuhan bukan suruh panggil yuk, udah yuk lakukan sendiri, Tuhan lengkapi. Nanti mas saya, nah, lihat. Pertama janji dulu, pegang janji Tuhan. Ya, jangan takut, semua baca. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dua hal di sini. Janji dulu. Janji itu adalah Tuhan berjanji, jangan takut. Aku menyertai kamu. Ingat, selalu ingat pegang. Kemana saja kamu pergi, Tuhan menyertai kamu, tidak takut. Ya, melayani mungkin gentar, ya, tapi Tuhan menyertai. Ingat. Ingat Tuhan berkata kepada Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf berhasil, prosperous. Jadi, ya Tuhan menyertai Yeremia, Tuhan, aku menyertai kamu, jangan takut. Jadi kemana saja, di mana saja kita lakukan sesuatu, pergi buat apa saja, selalu pegang Tuhan menyertai. Kemana ini adalah pegangan kamu, nggak usah takut. Yuk naik pesawat, nggak usah takut, ya nggak usah takut pesawat jatuh. Pesawat jatuh, kalau Tuhan waktunya panggil you pulang, you mati cepat, itu puji Tuhan. Jadi maksud saya, ya, banyak orang takut waktu Lion Air jatuh. Habis Lion Air jatuh di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu. Orang semua takut naik Lion Air, saya naik Lion Air. Jadi maksud saya, karena apa? Sejak ada crash, lalu orang takut kita beli, tiketnya lebih murah. Jadi maksud saya, ya. Dan juga, gak usah khawatir. Kenapa? Waktu Lion Air jatuh, pesawat jatuh, company itu akan lebih hati-hati. Lalu dia cek semua pesawatnya yang jatuh bukan Lion Air lagi, mungkin SQ yang jatuh. Ngerti maksud saya? Mungkin China Airlines yang jatuh. Mengerti maksud saya? Tapi orang takutnya begitu. Tidak perlu. Kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil kita, you duduk enak-enak juga mati. You nggak duduk enak-enak naik mobil juga mati. Mengerti maksud saya? Ya, kalau sudah waktunya Tuhan panggil. Tapi kalau takut ini takut itu takut itu. Ya, kalau bukan Tuhan panggil waktunya, ya sudah. Gak usah takut. Kalau sudah waktunya orang, kalau mau orang jahat, kalau mau merusak jiwamu, kalau Tuhan tidak ingat izinkan, dia gak akan terjadi. Percaya bahkan saya. Tapi you gak boleh sembarangan. Nah Tuhan, saya sengaja pergi ke tempat orang jahat, lalu kamu dipukul setengah mati karena Tuhan hajar kamu. Mengerti maksud saya? You gak boleh main-main sama Tuhan. Mengerti maksud saya? Sudah tahu tempat itu jahat, you sengaja ke sana mau memuji Tuhan. Nah Tuhan izinkan orang jahat pukul kamu. Mengerti maksud saya? Ya, gak boleh you mencobai Tuhan. Tapi tanggung jawab kamu, ya, itu penting. Tanggung jawab kamu itu penting, karena Tuhan tahu. Seorang pendeta, waktu terjadi krismon, waktu itu, pendeta ini teman saya, teman baik. Dia diancam orang Islam. Yuk kemana saja, kita akan bunuh kamu. Dia dapat telepon. Ya, dapat telepon, dapat surat. Takut gak dia? Dia cerita sama saya. Takut gak dia? Enggak, dia gak takut. Kalau Tuhan mau saya mati karena diancam orang Islam, dibunuh, ya sudah. Sekarang sudah 10 tahun, aman-aman dia. Mau takut apa? Betul gak? Dia pendeta, diancam. Orang Islam mau bunuh dia, kalau Tuhan tidak izinkan, juga gak akan bunuh. Walaupun kalau belum mati, kamu mau siksa seseorang, dia tetap gak mati. Tuhan tetap hidupkan dia. Mengerti? Ya, orang tsunami semua disapu, tapi anjingnya hidup. Ya, ada anjing hidup tuh berapa hari ini? Ya kan? Ada juga ada orang hidup makin diapung-apung di kayu gitu, kan? Hidup itu. Yang lainnya mati semua. Kenapa? Belum waktunya Tuhan panggil. Ya. Sebab itu jangan takut. Ya. Serahkan sama Tuhan. Lalu yang berikutnya apa? Melengkapi. Ya, melengkapi ingat. Tuhan kalau panggil Tuhan lengkapi kamu. Nah, Tuhan lengkapi Jeremiah dengan cara apa? Karena Jeremiah kan bilang muda nggak bisa ngomong, betul? Kalau Tuhan bibir, Tuhan ulurkan tangan, jama mulutnya, lalu taruh perkataan, lalu mulai hari itu Jeremiah dilengkapi oleh Tuhan. Jadi ya dilengkapi, lalu dia menjadi pengkhotbah, menjadi hamba Tuhan yang mengegur, mengajar. Tuhan lengkapi. Asal you mau, Tuhan lengkapi. Heran sekali. Kadang-kadang kita rasa tidak bisa ada apa. Di sanalah Tuhan, waktu kamu bilang kamu tidak bisa, kamu mau lakukan, di sana Tuhan tambahkan karunia. Ya, karunia itu bertambah, lalu kamu akan melihat, oh, saya akhirnya dipakai oleh Tuhan. Musa dilengkapi oleh Tuhan sebelum dia layani menjadi pemimpin. Nanti mau saya, berapa tahun Musa di istana? 40 tahun. Enak tidak hidup di istana? Enak. Ya, enak, nikmat. Dan Tuhan lengkapi dia di istana dalam apa? Pengetahuan. Oke? Okay? Bukan dalam karakter, mental. Kenapa? Hidup di istana itu hidup yang berfoya-foya, yang bersenang-senang. Tapi di istana, Musa mendapatkan pendidikan yang paling kaya. Karena maka ada satu ayat mengatakan, Musa menerima semua macam pengetahuan. Maka you lihat, waktu Musa menulis 5 kitab Musa, lihat bahasa yang dia pakai. Orang bodoh, orang yang tidak sekolah tinggi, gak bisa tulis 5 kitab Musa yang punya kalimat yang begitu bagus. Nanti, ya, dia sudah dididik di istana pakai maha guru. Dia jadi mahasiswa ketemu maha guru. Maha guru didik dia jadi bagus. Hebat. Betul? 40 tahun. Lalu setelah 40 tahun, anak ini hidup kaya-kaya, enak, mentalnya kurang kuat. Maka perlu ya, anak muda sekarang perlu dilatih mental. Maka mentalnya latih, izinkannya masuk ke Padang Belantara 40 tahun. Di Padang Belantara 40 tahun itu panas, dingin, ya, hidupnya itu begitu sulit, ya. Lalu Tuhan latih dia, jadi tahan panas, tahan dingin, tahan kotor, tahan nyamuk, ya, semua tahan. Akhirnya sudah tahan semua, baru setelah 40 tahun, Tuhan baru panggil dia menjadi pemimpin, bawa orang Israel keliling Padang Belantara 40 tahun. Bisa lihat? Bisa lihat? Kalau dia langsung dari istana nggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Dia nggak tahan panas, tahan susah, tahan sulit. Kenapa? Maka siapkan. Jadi Tuhan siapkan kita. Mungkin dalam pendidikan, dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam kekelahaman. Tuhan siapkan kita. Maka saya punya anak waktu kerja di Taiwan, di Taipei. 1 tahun jadi pengajar, ya, ngajar anak-anak. Itu baru pertama kali baru mulai kerja. Wah, dia pernah bilang dia stres. Ya kadang-kadang terasa tertekan karena atasan, karena kesulitan anak, karena tekanan. Lalu pikiran saya, nggak apa-apa, biar dia banyak tekanan supaya dia tambah mantap. Mengapa? Kalau dia nggak lakukan tekanan, dia ada kesulitan, dia besok-besok nggak akan jadi seorang guru yang baik. Biar dia kena tekanan dan Tuhan izinkan dia ditekan-tekan-tekan, ya nggak akan mati, tetap hidup dia, tetap kuat. Kenapa? Karena dia perlu tekanan. Kalau tidak, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Nanti mas saya lengkapi. Joshua belum jadi pemimpin, jadi apa? Angkat koper dulu sama Musa 40 tahun. Jadi dia ikut Musa, angkat koper, bantu Musa, ya, bantu dia di samping. Setelah Musa mati, jadi apa? Baru jadi pemimpin. Bisa lihat? Ya. Jadi kita harus lihat Tuhan sudah lengkapi. Nah, dia belum jadi pejabat tinggi, dia disekolahkan di sekolah yang luar biasa, lalu dilengkapi, dilatih oleh raja, akhirnya jadi pejabat. Tuhan lengkapi. Tuhan lengkapi saudara dengan talenta, dengan kemampuan, dengan kekuatan. Tuhan bisa pakai kita semua. Baik kita sudah retire, ya. Retire itu adalah apa? Tire-nya itu di-rebuild kembali, namanya retire. Bukan tire-tire terus, namanya retire. Jadi maksud saya ada dua macam arti retire. Retire itu adalah tire terus, namanya capek terus. Nah, itu retire pertama. Retire kedua itu adalah your tire rebuild, ditempel kembali, namanya rebuild kembali. Jadi kamu mulai hidup baru, rencana baru, karena kan lalu punya apa aktivitas baru, lalu hidup baru, jadi konsultan, jadi pejabat apa nak penasihat, jadi apa namanya rebuild kembali. Yang mana yang benar? Yang kedua, jangan yang pertama, ya. Yang pertama itu terus tire ya pusing gitu ya. Akhirnya yang kedua itu namanya retire, ya, lalu rebuild kembali. Okay? Panggil yang terakhir. Terakhir itu adalah misi jalan baik. Oke, okay? Lihat kan? Jadi Allah, manusia. Bisa nangkap ya? Panggil di ayat 10. Ayat 10 kita akan melihat mulai Yeremia pergi jalankan misinya setelah Tuhan lengkapi dia. Mari kita lihat. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, menanam. Yang negatif lebih banyak dari positif, betul? Ah, ini pekerjaan yang jaklak ya, yang susah kan? Mencabut, merobohkan itu negatif tuh. Apalagi membinasakan, meruntuhkan itu negatif. Setelah itu apa? Membangun, menanam. Jadi malah yang susah. Tuhan mau dia kerjakan hal yang sulit-sulit. Jadi banyak yang sulit, banyak yang susah, banyak yang negatif. Hancurkan orang Israel yang congkak, yang berdosa, hancurkan dia, bangun kembali. Jadi kadang-kadang memang perlu dihancurkan. Kadang-kadang perlu dirubuhkan. Bangunan ini sudah ditempel-tempel, sudah direnovasi enggak bagus-bagus, sudah daripada apa? Hancurkan, bangun kembali. Kadang-kadang perlu cabut, tanam kembali. Kadang-kadang begitu. Ada kalanya begitu. Nah, itu misi daripada Yeremia. Yeremia akhirnya dipanggil untuk Tuhan menjalankan misi Tuhan. Dia taat, lakukan misi Tuhan dan Tuhan pakai dia. 40 tahun lebih, hampir 50 tahun dia layani Tuhan. Dia menjadi apa? Nabi yang setia dan dipakai oleh Tuhan. Dia tutup dengan satu cerita. Yaitu salah satu jemaat kita yang sekarang dipakai oleh Tuhan di Jakarta. Jemaat kita yang di LA, dulu baru kita mulai gereja di LA, dia sama saya, sama koko saya, kita kerja di Azusa Pacific University, kerja apa? Cuci WC, vacuum, ya. Saya kerja hari ini sudah kira-kira 44 tahun ya. Gajinya yang paling rendah, ya. Gaji kita waktu kerja itu $3.35 satu jam. Ya, $3.35 itu 20-an tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Tahun 81 mulai. Sampai 84. Tapi dia kerja lagi sampai 85, mungkin 6. Ya, kita mulai gereja LA. Sebelumnya kita juga kerja. Ini namanya Frank. Teman kita Frank. Ya. Kali ini saya ke Jakarta, saya cari dia. 20 tahun lebih gak pernah ketemu dia. Kali ini saya cari dia. Sejak kita pisah tahun 85 sampai sekarang gak pernah ketemu. Ya, saya ketemu. Lalu dia juga kerja, dia punya anak, punya istri dan harus sekolah. Dulu kita sekolah itu susah. Waktu sekolah uang dari pak, kita nggak andalkan orang tua. Papa saya kasih saya $6,000, pinjam $6,000 untuk dapat draft, untuk dapat approval dari embassy. Masuk ke Amerika, kembalikan $6,000, saya kirim balik sama papa saya. Saya kerja di sekolah, cari uang untuk ongkosi sekolah. Ya. Itu dia juga kerja setengah mati. Dia masih ada anak sama istri loh. Saya enggak ada, masih bujangan waktu itu. Ya. Maka dia kerja 2 atau 3 pekerjaan, kerja malam di 7-Eleven lagi. Ya, kerja setengah mati. Banyak tekanan. Ya, istri juga komplain, anak sudah punya anak. Jadi saya tahu dia lebih berat daripada saya. Lalu dia sudah lulus, pulang ke Indonesia, mulai bisnis gagal. Lalu bertahun-tahun dia gagal, lalu dia selalu pikir, ya, kenapa Tuhan izinkan hal itu, kenapa terus gagal. Sampai terakhir, dia tahu Tuhan mau dia lakukan apa. Melalui kegagalan itu, Tuhan siapkan dia. Jangan pikir kegagalan itu semua jelek. Tuhan izinkan kegagalan sedang melengkapi kita kepada hal yang positif. Jadi maksud saya, dari kegagalan kita belajar. Oh, ada pengalaman ini. Mengerti? Ya, baru menuju kepada suatu rencana yang Tuhan izinkan. Dia doa sama Tuhan. Apa yang Tuhan dia mau lakukan? Akhirnya, dia memulai satu credit union di Indonesia. Untuk menolong orang miskin. Dia sudah pernah miskin, susah. Dia tahu bagaimana jadi orang miskin. Maka Tuhan izinkan dia melewati pemiskinan, kesusahan. Dia buka credit union itu, kasih pinjam sama orang miskin. Miskin yang buka warung-warung kecil. Dengan interest yang rendah sekali. Saya mereka bisa buka bisnis. Berapa membershipnya? 50 ribu membership sekarang. Baru saya ketemu dia bilang ada 50 anggota di dalam credit union dia sekarang ini. Dan dia lakukan hal ini untuk apa? Untuk penginjilan. Tugas dia tahu, menolong. Lalu kemudian sembako, dia bikin satu badan untuk kasih sembako orang miskin, kesehatan dan lain-lainnya. Dia mendapat support yang cukup banyak dari orang-orang kaya. Dia, orang ini sederhana,
bisa bawa mantan presiden ke White House, menteri ke luar negeri, ya, menteri apa-apa, pejabat jenderal-jenderal, bahkan si Ahok juga dia bawa ketemu ke White House. Ngerti maksud saya? Ya, orang ini heran sekali. Ya, saya kagumi dia. Kenapa? Dia bisa dipakai oleh Tuhan dalam hal ini. Orang ini sederhana sekali. Ya, bisa bawa pejabat-pejabat. Waktu setiap tahun ada prayer meeting, prayer breakfast di White House, dia bawa. Ya, jadi pemerintah Indonesia, Amerika hubungi dia, tolong you yang bawa mereka. Jadi dia bawa pejabat-pejabat sampai ke White House, sampai ke Kongres, kan, ke mana-mana. Tuhan pakai dia. Maka hari ini Tuhan pakai dia, dia lihat ke belakang. Oh, rupanya Tuhan izinkan dia, melengkapi dia, mempersiapkan dia untuk pekerjaan yang besar sekarang ini. Okay. Tuhan lengkapi kita. Ya, ingat. Lalu Tuhan memakai engkau pada maksud yang baik. Yang paling penting, Tuhan, sekarang engkau letakkan saya di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk engkau? Apa yang engkau mau saya lakukan? Jangan kita lalaikan rencana dan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita doa. Ya. Tuhan, engkau memilih Jeremia. Engkau juga memilih kami. Engkau asingkan dia, menetapkan dia jadi nabi. Engkau juga asingkan kami melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Dan biarlah kami mau tunduk, rendah hati, taat kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan jadikan kami sebagai anak Tuhan, supaya kami bisa memenuhi rencana Tuhan. Dan kami adalah orang yang berhasil di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Ketika kami memenuhi rencanamu, kami sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Maka kami bertemu dengan Tuhan, kami sudah selesai tugas kami. Tuhan akan memuji kami, hamba yang baik dan setia. Itulah cukup bagi kami. Biarlah Tuhan hari ini engkau siapkan kami dan lengkapi kami dan pakai kami di dalam segala hal yang engkau mau kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi gereja di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.